halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Aroriyo suuban subax wanaagsan dhagaystayaal dhamaantiinba waa subax sabti ah oo koow ay tahay bisha Febraayo sanadka 2025 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Waa lixda iyo barkii aroornimo qodobada aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah halka ay marayso baadi goobka weli socda ee lagu raadinayo dadkii saarnaa diyaarada isku dhacay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Shilkan wuxuu dhacay habeenkii Arbacada ee idnimadii hore ilaa hadda waxaa la soo saaray dad 41 qof ah meydadkii, 28 ka midna la aqoonsaday. Dadkaas identitygooda waxay dadkay ahaayeen iyo magacyadooda iyo eheladooda la wargeliyey. Welina baaritaanku wuu socdaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Baydhabo oo ay ka socdaan dhismaha wadooyin iyo dayactiro wadooyin halbowle u ah magaaladaasi. Qodobadaasi warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. Diyaarad yar ayaa ku burburtay waqooyiga bari magaalada Philadelphia qiyaasi 30 ilbiriqsi kadib markii ay ka kacday garoonka iyada oo shaqaaluhuna ay ka jawaabayeen markaasi dab si degdeg ah u kacay. Gudoomiyaha gobolka Pennsylvania ayaa jimcihii sheegay ninka la yiraahdo Josh Shapiro in uu bixinayo dhammaan kheyraadka guud ee loo baahan yahay in looga jawaabo shilkaasi diyaaradeed, gaar ahaan waqooyi bari Philadelphia. Shilkaasi ayaa ka dhacay meel qiyaastii 3 mile 4.8 kilometer u jirta garoonka diyaaradaha waqooyi bari magaaladaasi Philadelphia, kaasoo inta badan ay adeegsadaan diyaaradaha ganacsiga iyo duulimaadyada kaleeta ee tirada kala gedisana. Sawirro laga soo qaaday goobta shilkaas uu ka dhacay ayaa waxa ay muujinayaan in guryo ay dad deganaayeen ay gubteen oo uu dabka kacayo. Xafiiska maamulka degdeg ee Philadelphia ayaa sheegay in shilkaasi weyn uu ka dhacay goob markaasi shilka uu ka dhacay ay tahay meel wada ah oo ay aagaasi ay xireen oo baaritaanadina weli ay wadaan. Diyaaradan oo ahayd nooca dhaqaatiirta iyo dawooyinka loo isticmaalo ayaa waxaa la sheegay inay saarnaayeen 6 qof, laakiinse ilaa iyo haatan si horudhac uga maysa hadlin saraakiisha dadka dhintay iyo dadka dhaawacmayba. Maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in la soo xirayo Atif Najib oo horey u ahaan jiray sarkaal sare oo dhinaca ammaanka waddankaasi ah xukuumadda Bashar al-Assad, isla markaasina ay ilmaadeer yihiin madaxweynahaasi afgembiga xukunka lagaga tuuray. Waxaa Najib dad badan ay u arkaan inuu yahay mas-uul markaasi mas-uulka ahaa xakamaynta mudaaharaadyadii ugu horeeyay ee dhaliyay kacdoonka waddankaasi sanadkii 2011. Najib ayaa lagu xiray gobolka galbeedka Suuriya ee dhinaca baadiyaha ah ee Latakia la yiraahdo, halkaasi oo kooxda ay la socoto xuquuqda aadanaha Suuriya ay sheegeen in uu ku dhuumaaleysanayo goob beer ah. Waa xubintii ugu sarreysay ee xukuumadda Assad ee lasoo xiratan iyo markii Assad xilka lagaga tuuray awoodda bishii December eena dhaaftay. Waxaa loo arkaa ayaa la yiri Atif Najib inuu yahay dembiile loo gudbiyay mas-uuliyiinta awoodda leh in ay maxkamadeeyaan oo lagula xisaabtamo dembiyadii uu horey u galay oo dalka Suuriya dadkiisaba uu ka galay. Sidaasi waxaa qortay wakaaladda wararka Sana ee sida rasmiga ah uga waranta arrintaas iyadoo soo xiganaysa sarkaal sare oo dhinaca ammaanka oo waddankaasi ah. Warkii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Weli waxaa ka socda baadi doonka qaar ka mid ah meydadkii dadkii ku dhintay shil diyaaradeed oo habeenkii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada Washington DC duleedkeeda. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda American Airlines oo ay la socdeen 64 qof iyo sidoo kaleeto diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay militariga isaga Maraykanku leeyihiin. Burburka diyuuradahan ayaa waxa uu ka dhacay webiga Potomac ee ku dhow garoonka Reagan National Airport, halkaas oo la sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradahaas ay wada dhinteen. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee gurmadka socda iyo baaritaanada shilkaasi ayaa Maxamed Cabdulaxi Xasan waxa uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shilkan wuxuu dhacay habeenkii Arbacada fiidnimadii hore. Ilaa hadda waxaa lasoo saaray dad 41 qof ah meydadkii, 28 kamidna la aqoonsaday. Dadkaas identitygooda waxay dabkay ahaayeen iyo magacyadooda iyo eheladooda la wargeliyay. Welina baaritaanku wuu socdaa oo waxaa la raadinayaa santuuqyadii labada, midda waa la helay, midda diyaaradda xamuulka waa la helay santuuqeeda. Santuuqa kaydinaya warbixinta iyo siday inta badan dhaqdhaqaaqa diyaaradda tii, laakiin helikopterka ayaa weli la raadinayaa.
Waxaad ka hadlaysaa waxa loogu yeero black boxka diyaaradaha ay leeyihiin.
Black boxka.
Maxaad adkeeyey markaa arintan baadadoonka? Dadkii meesha ku dhintay qaarkood waa la soo saaray, qaarka kale weli Arbacadii ilaa hadda kooxaha gurmadka baadigoobki bay ku jiraan. Maxaa gurmadka adkeeyey? Maxaa dadkaa loo la'yahay meydkooda?
Meeshay diyaaradda iskula dhaceen waa webiga. Webigana wuxuu lagu jiray xilliga qaboobaha oo baraf badan ayaa yaantan ka dhacay magaalada. Biyo qabow oo aad u galay dhulka, maxaa la yidhahdaa, diyaaradda xawliga ay ku socotay iyo markay aad u gashay biyaha hoostooda. Marka waxaa keenaya waxaa waaye dadka qaar markay laba diyaarad isku dhacaan dabaa ka dhacayo, qaarkood inay guteen laga yaaba, oo qofba meel uu ku faniina jirkiisa cad kamid ah. Marka waxaa adkaanaysa dad badan oo ishaysta in la helo, inkastoo dad badan lasoo saaray meydadkooda. Marka weli wuu socdaa baaritaanka, taasna way adkaysay.
Dhacdadan waxa la leeyahay waa midii ugu horreysa noocyada oo dad intaan la-eg ay ku dhintaan muddo 15 sano. Tii ka horreysay 2009 baay dhacday diyaarad ka dooshay New Jersey oo ku socotay Buffalo ayaa waxa ku dhintay markii ay burburtay 49 qof. Marka Maraykanka loo fiiriyo, diyaaradaha iyo duulimaadyada Maraykanku ay sameeyaan, baaxadda ay leeyihiin, iyo dhacdadan oo kale markay dhacdo, maxaa faalloho laga bixin karaa?
Horta Maxamed, wax walbo shil waa shil, sidau rabaha ku dhaco. Laakiin waxaa hadda socda baaritaankii, laakiin su-aalo badan ayaa laisweydiinayaa oo ah diyaaradahan meesha waa webi ay ku socdaan inta badan diyaarada, helikoptera badan ayaa ka imaada dhankaas hadda uu shilka ka dhacay. Waxaa laba meel ayaa eedda ka imaan kartaa sida hadda la leeyahay. Mid waa kontrolka diyaaradda oo yacni qolada trafikada diyaaradda oo laleeyahay shaqaalaha ayaa ku yaraaya hal qof. Laba qof ay ahayd inay shaqada ku jiraan, qofna oo kontrolo helikopterada, qofna oo kontrolo diyaaradaha passengerka. Marka labada qof ayaa shaqada ka tagay waqtigiisii oon dhammaanin. Laakiin sida laleeyahay hadda socdaalka waa okay, arrintaasoo kale wax weyn ma ahan. Marka hal qof ayaa isku kontrolay, meeshaas waxaa laleeyahay dhalin badan ayaa ka jirto oo ma ahayn inuu hal qof isku kontrolo, oo maadaama laba qad ay kalayihiin, midna gooni loo ilaalina diyaaradaha helikopterada, midna diyaaradaha xamuulka dadka shacabkooda gooni loo kontrolo. Marka hal qof ayaa shaqada isku hayay. Midda labaad waxaa leeyahay diyaaradda helikopterka intii loogu talagalay inay hoos ku socota ahayd marka ayada kor soo arday, taasna weli inkastoo baaritaanka u socdo lasoo saaray black boxka, haddana waxaa laleeyahay su-aalo hadba lagu fiiqaya faraha waxaa waaye helikopterka meesha loogu talagalay kumay soconin. Taas hadda waxay keentay in markiiba hadda la xiro inayna qadkaas helikopterada kale ay soo mari karin ilaa dhowr xaaladood oo ah mid emergency, haddii medical emergency uu jiro waa gooni, midna ay tahay in haddii qof shuuter oo kale inuu dadlaayo ama meesha u dhuumana helikopterada waa loo fasaxa, waa loo ogol yahay, ama madaxweynaha hadoo maraayo kaleeto. Laakiin diyaaradaha kale helikopterada dhan kale inta waa laga joojiyaa beertaas ilaa notice dambe intuu kasoo baxo. Inta badan markaad fiirisa Maxamed, garoonka waa garoon yar laakiin diyaaradaha ka kaco aad ayay u badan yihiin.
Waa saddex airport waaweyn baa ku taala aaggan laysku yirahdo DMV area oo Maryland iyo Virginia iyo Washington. Saddex garoon waaweyn baa ku taalo maaragtay oo reegan ka mid yahay, 11 garoomo yareerna waa ku yaalaa sida ay dowladdu sheegtay, iyo weliba waxaa la sheegaa in ay jiraan garoomka kale oo yaryar oo badan oo ciidamada militariga isticmaalaan oo helikopterada ay kasoo kacaan. Marka baaxadda hawada sida cariiriga u tahay dalka Mareykanka ayaa la leeyahay dhacdooyinka noocan oo kale ay dhacaan waa iska caadi mar hadii meeshii ay tahay meel malaayiin diyaaradood ay sanadkii marayaan.
Ha waa runtii markaad fiiriso diyaaradaha waddanka siday u socdaan hawada sida shimbiraha camal ayay ugu jiraan, dhacdooyinkana way yar yihiin oo shilka markaad fiiriso iyo sida duulamaadyada ay yihiin runtii waa isku dhow malahan, ma ahan markaas safety-ga aad ayaa loo ilaaliya loogana taxadiraa. Markuu qalad dhacana waxay keenaysaa in accountability laisla xisaabtamo, ama dhanka diyaaradda ha noqoto ama shaqaalaha traffic-ada control ha noqoto ama city-ga airport-kaas xukuma ha noqoto, in marka dambena marka qaladkaas kalaso usoo laabanin wax laga barto tii ayayna u badan tahay. Laakiin hadda weli baaritaanka ayaa socdo, wax laga hormici kara maahan, waxa koosgarayna lama ogo.
Kaasi waxaa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa dhigiisa dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi magaalada Qaahiro ay ku wada saxiixdeen dhowr heshiisyo oo istaraatiijiyadeed oo dowladahoodu ay isaga kaashanayaan, waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa ganacsiga iyo maalgashigaba. Haddaba wariyaha V O ed Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
Heshiisyadan ay gaareen dowladaha Kenya iyo Masar ayuu sheegay madaxweyne William Ruto in looga gol leeyahay sare u qaadida xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeyey muddo 6 sano ah. Kenya iyo Masar ayaa wada gaaray 12 heshiisyo oo la xiriira ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, cilmi baarista, isbedelada tignoolajiyada, wadatashiyada siyaasadeed, tababarada diblomaasiyadeed ee adeega dibadda, iyo sinaanta jinsiyadeed. Dowladaha Kenya iyo Masar ayaa sidoo kale isku afgartay inay ka wada shaqeeyaan awoodsiinta dhalinyarada, guriyeynta, dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn. Madaxweyne William Ruto iyo dhigiisa dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wada hadallada lagu soo gabagabeynayo heshiisyo muhiim ah oo ku saabsan kastamka, nabadgelyada, dalxiiska, macdanta, qeyraadka badda, biyaha iyo horumarinta cayaaraha. Haddaba xiriir soo jireen ah oo noocee ah ayaa ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Masar? Waxna arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Kenya waa xiriir aad u weyn, qoto dheer, oo kasoo bilowday xilligii gumeysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. Intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, MOU madaxweyneyaasha isla galeen oo gaaraya ilaa 12 MOU. Laakiin marka aad fiiriso Kenya iyo Egypt, xiriirka ka dhexeeya guud ahaan wuu sii xoogeysanayay xilliyadii dambe, sida dhinacyada dhaqaalaha iyo investmentiga, maalgashiga, taasoo kala duwan ay aad weliba looga keeno waddanka Masar ee ka mid tahay sida ganacsiga birta, tubooyinka, pipeska, dhaqanka agabka, qalabka dhismaha dhan oo finishingkiisa, chemicalka, glassiska, waxyaabahaasu aad u badan. 2024 sanadkii lasoo dhaafay waxa ay isdhaafsadeen adduun gaaray $567 million oo dollarka Mareykanka, oo inta badankeeda ay dowladda Masar ay keentay. Markii aad fiiriso xiriirka Masar iyo Kenya oo beri hore bilowday, aad buu u sii adkaysanay, u xoogeysanay. Marka waxaa kaloo example ay gaareen dowladda Egypt ee maal gashatay maxaan ku leeyahay railway-ga u dhexeeya Mombasa ilaa Kampala, oo ay qaadatay company Masari oo la yiraahdo Alqa Holding, ay qaadatay maalgashi ah 185 Rift Valley, waa railway-ga ka baxa Mombasa ilaa Uganda, isna hawshiisa ay socoto. Marka xiriir aad u weyn baa ka dhexeeya walaal.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhigiisa Masar waxa uu ugu baaqay in la dhiso golaha isku dhafka ah ee ganacsiga labada waddan si looga faa'iideysto fursadaha dheeraadka ah. William Ruto ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha Masar ay ka wada hadleen sida meesha looga saari karo caqabadaha dhanka ganacsiga iyadoo la iswaafajinayo xeerarka kala duwan. Waxa uu dhigiisa Masar uga mahadceliyey dadaalada ay dowladdiisa ku bixinayso arrimaha nabadgelyada ee bariga dhexe, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxayna ugu dambeyn labada mas-uul ay ka wada hadleen baahida loo qabo in isbeddel lagu sameeyo midowga Afrika. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
magaalada baydhabana waxaa ka socda dhismaha wadooyinka, waxaana arrinkaasi kormeer ku sameeyey maamulka magaalada. Shacabka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bayna waxaa ay soo dhaweeyeen dhismaha wadooyinkaasi xaafadaha magaalada baydhabo, sida warkan uu kusoo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdulaahi Cali Watiin ayaa booqday qaar ka mid a wadooyinka xaafadaha ee dhismaha uu ka socdo iyo kuwa la dhisay. Wadooyinkan ayaa muhiim u ah issocodka dadka, gaadiidka, iyo bilicda xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid a shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey wadooyinka la dhisay iyo kuwa dhismahooda uu socdo, waxayna sheegeen tan iyo markii dhismaha wadooyinka u bilowday inuu jiro isbedelo dhanka issocodka iyo bilicda xaafadaha.
jidkan hadda geedka kaan aguna ku qaadan jiray goram ha ku bilaabna haddana hadda isgooska una ka surugna malaha mar jarn raashinka una haa idagadaan maha kali degi jarnahi mumbashara kali degaani balaa irti ha qaada jarti inta ka shaani jarti geedkana baydhowa baawarka ku tamataa kooyahay waa xamaasid biin oo geedka linkooba korna yaa inta la surugna mahadaasmaa isku leh nambarkow madaxweynaha isku leh mahadda lamaadmaa isku leehayn guddoomiyaha degmada isku leh
gudoomiye ha dhawaaw xaafadee ka dhawaaw geeko geekan haynana meelokal meelo intuu ku fayl aniinun iska koyn ilaahay cumrigaynin deersi guddoomiye xaafada wiinati adiib arago hayta ilaa anta mukuudu antana beerow carabta yaa dhiho hayta xaafada wiidan.
Guddoomiyaha xaafada wadajir ee magaalada Baydhabo Xasan Aadan Kuusanow Ilka Case ayaa sheegay ka hor inta aan la dhisin wadooyinka xaafadaha wadajir issocodka inuu ahaa mid aan wanaagsanayn.
runtii marna jididkan jididka marneeda oo biimareenka ini wasaga iyo naqashanku ku ilaaliyaan.
Guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdulaahi Cali Watiin ayaa caddeeyey sannado ka hor wadooyinka xaafadaha inay ahaayeen kuwa burbursan oo aysan gaadiidku mari karin.
Guud ahaan ujeedadu maxay tahay in uun kormeerno meeliyo may bolmarahayan iyo tayada wadooyinkaasi may bua landhisahay iyo shirkadaha oo howlahooda may bua inuu control iyo may buu yahayti alxamdulilah walaalanka faraxo in may buu xaafadoogasi o may buu ahaa sanooyin ka hor may buu ahaa eed may buu ahaa dhibaatan ka hayti in wadalaan may buu ahayti oo geeka alxamdulilah may buu wadooyin oo iska xirow oo xaafadaha may buu ahaa access badan usuu biyahay ama haadan xaafada caadiga ama haadan barakacyaasha oo magaalada kusoom xaafadu may buu ahaa oolwadaag iyo xaafad wadajirba dhibaatooyin badan iyo ka jareen oo mabu dhinac may buu ahaa wadooyinka wayeldanka faraxo in wadooyinkaasi may buu ahaa gebigeb may buu ahaa marahayan meydanka mahadnaqaan aha hay-adda ilo iyo hay-adda maraayso bangiga kfw dowladda jarmalka oo meyba baysadii biyahayan waa madeen hanagad wadooyinka xaafado la marsiyahay dabcan wado kasta madii la dhisa mayn baahan tahay ilaalin iyo dayactir iyo may buu ahaa kormeer guud markaas la kusoo biyo in maarna dadka may balfaday may buu ahaa iyo wadooyinkaas ilaaladaan si marka meel wado kasta oo may buu ahaa dhibaato diir ama meel kafogda lansoo biyo dowladda hoos mayn diyaariya department dhan aan diyaariya oo wax dhan oo may buu ahaa oo injineerada iyo dayactirka wadooyinkaasi may buu ahaa qaabilsan yeelan diyaariya sida haddii laamiyaag lahni wareeg jirta may buu ahaa meelageekas iyo ka fogan amalka diiran horamay balka dayactirahay.
Baydhabo waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday dhismaha wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah iyo qaar ka mid a wadooyinka xaafadaha, kuwaasi oo wax badan ka bedelay bilicda iyo socodka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacaddeenna aroornimo. Jabhadda M23 ee taageerada ka helaysa waddanka Rwanda ayaa gacanta ku dhigtay magaalada Goma ee bariga Congo. Waxa ayna sheegeen inay doonayaan inay usii gudbaan caasimadda fog ee Kinshasa, halkaasi si ay talada dalkaasi ula wareegaan. dhanka kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa waxa uu ku baaqay abaabulka ciidan oo si ballaaran looga hortagayo kacdoonka jabhadan M23. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa ugu baaqay dhalinyarada in ay si ballaaran ugu biiraan ciidamada dalka, isagoo hadalkiisii ugu horreeyay jeedinaya tan iyo markii jabhada M23 ay qabsatay magaalada Goma. Madaxweyne Tshisekedi ayaa ballan qaaday dagaal adag oo ka dhan ah M23, isagoo oo mar kale muujiyey inuu diyaar u yahay xal nabadeed. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xilli dalalka urur goboleedka bariga Afrika ee AEC ay ugu baaqeen dowladda Congo in ay wada hadallo la furto jabhada M23. Laakiin wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Guy Kambumbo, ayaa si rasmi ah u diiday in wax wada hadallo ah lala yeesho M23. Hogaamiyaasha jabhada M23 ayaa iyagu ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wada hadallo ku salaysan tala soo jeedinta urur goboleedka bariga Afrika ee EAC oo ay Rwandana ka tirsan tahay. Hase yeeshee, Cornel Nangana oo ka mid ah madaxda siyaasadeed ee jabhada M23 ayaa sheegay in hadafkooduba yahay in ay la wareegaan xukunka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, isagoo oo diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sida ay jabhadu u qorsheynayso in ay caasimadda u gaadhaan, taas oo 1500 oo kiilomitir u jirta magaalada hadda ay haystaan ee Goma. Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sheegay inuu la hadlay dhigiisa madaxweynaha Angola oo ah dhexdhexaadiyaha xiisadan. Labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey in ay la shaqeeyaan dalalka kale ee Afrika si colaadda loo xaliyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay mar wax laga weydiiyey dagaalada ayaa ku tilmaamay dhibaato aad u daran, balse waxa uu ka gaabsaday faahfaahin dheeraada inuu bixiyo. Dhanka kale, afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay si weyn uga walaacsan tahay wararka sheegaya in ciidamada Rwanda ay gudaha u galeen Congo si ay jabhadda u taageeraan. Sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay, jabhada M23 waxa ay hadda haysataa ilaa 4,000 oo askari oo ka yimid Rwanda, taasoo aad uga badan maleeshiyadii ay haysteen sannadkii 2012 markii hore ay qabsadeen magaalada Goma. Jabhada M23 ayaa ka mid ah in ka badan 100 jabhadood oo ku loolamaysa bariga Congo oo hodan ku ah macdanta muhiimka ah ee suuqyada caalamka. Magaalada Goma ayaa Khamiistii shalay weli waxa ay la daalaa dhacaysay koronto iyo biyo la'aan. Jabhada M23 ayaa sheegtay inay qabteen 2,000 askari iyo booliis ka tirsan dowladda, kuwaasoo la geeyey goob aan la shaacin, qaarkoodna la arkayay iyaga oo heesaya heesa ka dhan ah madaxweynaha Congo Tshisekedi. Xafiiska qaramada midoobay ee bini'aadantinimada ayaa sheegay in Goma ay xilligani u baahan tahay gargaar ballaaran maadaama oo ay tahay xarun muhiim ah oo u adeegta in ka badan 6 milyan oo qof oo dagaaladu ay barakiciyeen. Militariga Congo ayaa la daalaa dhacaya kadib markii 100 askari oo shisheeye ah ay ka baxeen dalka islamarkaana hubkoodii ay u dhiibeen jabhada M23. Dagaalka ay waddo jabhada M23 waxa uu xidido dheer ku leeyahay colaadda qowmiyadeed ee gobolka, gaar ahaan xasuuqii 1994 ka dhacay Rwanda, markaas oo 800,000 oo Tutsi ah ay dileen Hutuga iyo kooxo hubaysan. M23-ga jabhada la yidhaahdo ayaa sheeganaysa inay difaacayso Tutsiga ku nool Congo, halka Rwanda ay ku doodayso in Hutugu ay cadaadis ku hayaan Tutsiga ku nool bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Warbixintii wakaaladda wararka AP ee qortay oo Xuseen Barre Aadan uu soo jeedinayay ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana bal dhinacii heesaha, inta aanan u gudbin aan soo qabto mid ka mid a qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in lasoo xiro Caatif Najiib oo horey u ahaan jiray sarkaal saro dhinaca ammaanka waddankaasi ah, islamarkaasina ay ilmo adeere yihiin madaxweynihii afgembiga xukunka lagaga tuuray bishii December Bashar al-Assad. Najiib ayaa dad badan ay u arkaan inuu mas-uul ka ahaa kacdoonnadii la xakameeyey ee horraantii sanadkii 2012-kii ka dhacay waddankaasi. Najiib ayaa la xiray isagoo maraya gobolka Suuriya ee baadiyaha Latakia la yiraahdo, halkaasi oo koox ka socota xuquuqda aadanaha Suuriya ay sheegeen in uu ku dhuumaaleysanayo beer ku taalla meeshaasi. waxaana uu yahay xubintii ugu sarreysay xukuumadda Asad ee lixiratan iyo markii Asad xilka laga tuuray bishii December ee sanadkii ina dhaafay. Markana codkii baxsanaa Xasan Deeriye. codkaasi baxsana ee baha u naxariistay Xasan Diiriye ayaan idaacaddeenni ku soo gebagabaynaynaa subaxnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatane nabadgelyo.